ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำภาพมาฆบูชาเป็นตอนที่4แห่งชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูนั้นอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการปฏิบัติในอิริยาบถเดินการปฏิบัติในอิริยาบถเดินถ้าขอให้ทบทวนความเข้าใจในการบรรยายครั้งที่แล้วมาซึ่งได้กล่าวในลักษณะของอิริยาบถนั่งและมุ่งหมายกล่าวโดยละเอียดในการกำหนดลมหายใจต้องเอาข้อความที่เกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจนั้นมาใช้ในบทนี้และบทต่อๆไปด้วย ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องอธิบายซ้ำอีกในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดลมหายใจต่อไปก็อธิบายเกี่ยวกับอิริยาบถทำไมจึงต้องพูดถึงอิริยาบถนี้แจกการปฏิบัติไปตามอิริยาบถเพราะว่าคนเรามันต้องเปลี่ยนอิริยาบถจึงต้องปฏิบัติธรรมะได้ในทุกอิริยาบถและเพราะว่าอิริยาบถทุกอิริยาบถนั้นเอามาใช้เป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติได้ที่จึงต้องใช้อิริยาบถเป็นหลักอิริยาบถที่เป็นหลักเป็นประธานนั่นเราก็มีพูดกันแต่ว่านั่งนอนยืนเดิน แต่ในทางปฏิบัติธรรมนั้นจะให้มากขยายมากไปกว่านั้นคือทุกอิริยาบถแต่ก็ยังได้แต่ถ้าเกินจำเป็นก็จะเอามาจัดจำนวนหนึ่งเท่านั้นในอิริยาบถนั่งนี่ถือว่ามันเป็นประธานแต่ของอิริยาบถอื่นด้วยเหตุที่ว่าอิริยาบถนั่งทำสะดวกทำสมาธิสะดวก แล้วก็ทำได้มากทำได้นานแล้วก็สะดวกหรือง่ายในการที่จะกำหนดในอิริยาบถนี้ที่นี่เราจะมาพูดกันถึงอิริยาบถเดินท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วสำหรับคำว่าเดิน ที่จะมาฝึกนี่มันก็มีได้ถึงสองรูปแบบคือฝึกอิริยาบถเดินในการฝึกสมถะและวิปัสสนาและยังมีการฝึกในอิริยาบถเดินนั่นตามปกติตัวเรากำหนดสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิโดยอิริยาบถเดินก็ทำตามแบบที่จะฝึกสมาธิที่พวกหนึ่งที่พวกหนึ่งเมื่อเราเดินอยู่ตามธรรมดาเดินไปไหนมาไหนที่ไหนก็ตามเรายังจะต้องมีระเบียบเกี่ยวกับการฝึกด้วยเหมือนกันจะให้ได้รับประโยชน์จากการเดินนั่นดีที่สุดในตอนต้นนี้จะพูดถึงอิริยาบถเดินในการฝึกสมถะและวิปัสสนาน่าจะใช้คำว่าอิริยาบถเดินการฝึก ก็ยังจะแบ่งออกเป็น2ตอนถ้าต่อไปตามเดิมเหมือนในชุดที่แล้วมาในวันก่อนเพื่อฝึกในลักษณะที่เป็นสมถะเพื่อเกิดสมาธิหนึ่งอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็ฝึกในลักษณะที่เกิดปัญญาหรือวิปัสสนานี่อย่างหนึ่งถ้าท่านระลึกได้ถึงคำบรรยายที่ท่านแล้วมาก็จะกำหนดได้ว่ามันต่างกันอย่างไรโดยสรุปฝึกอย่างสมถะก็ให้สงบเงียบหยุดเป็นสมาธิได้รับผลเป็นสมาธิถึงเข้าฝึกในตอนที่เป็นวิปัสสนานั้นต้องกำหนดที่ความจริงต่อสิ่งซึ่งเป็นอารมณ์นั้นๆกำหนดลักษณะของมันเป็นต้นและผลที่ได้รับก็คือปัญญาหรือวิปัสสนาที่สองอย่างนี้เข้าใจไว้ให้ชัดแจ้งตลอดตอนทีเดียวกำหนดลงไปที่ตัววัตถุหรืออารมณ์นั่นเรียกว่าสมถะทำให้ได้รับสมาธิกำหนดที่ความจริงลักษณะอาการอันลึกลับของอารมณ์นั้นผลที่ได้รับก็คือสติปัญญาคือปัญญาพูดสั้นๆก็ว่าถ้าฝึกสมถะก็ได้เป็นสมาธิเป็นผล ถ้าฝึกอย่างปัจจนาก็ได้ปัญญาเป็นผลมันเป็นสองอย่างกันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะตั้งจัดให้ได้ฝึกได้ทำทั้งสองอย่างไม่ใช่อย่างเดียวคือทั้งสองอย่างตลอดทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหน เดี๋ยวนี้ที่จะฝึกในอิริยาบถเดินเป็นการฝึกสติอย่างละเอียดใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าฝึกสติอย่างละเอียดมีสติอย่างละเอียด ในอิริยาบถเดินหรือที่เกี่ยวกับการเดินคำ ว่าสตินี่ คือความระลึกได้รวดเร็วที่อย่างละเอียดหมายความว่าแบ่งกันขั้นตอนให้สติได้กำหนดง่ายๆทุกๆขั้นตอนอย่างในการเดินนี่เราก็แบ่งเป็นหลายๆจังหวะของการก้าวย่างก็กำหนดมันทุกจังหวะของการก้าวย่างนั่นก็เป็นการฝึกสติอย่างละเอียดในอิริยาบถเดิน ในการฝึกลมหายใจนั่นเราไม่ได้แยกเป็นตอนๆ อย่างนี้เพราะเหตุว่าตามหลักต้องการให้มุ่งกำหนดอยู่ที่ตัวลมแล้วลมมันเลื่อนไปจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยวิ่งตามไปด้วยกันมันก็เป็นการกำหนดโดยละเอียดเราไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแยกว่าเอ้าลมกระทบจมูกลมไปลงไปถึงคอลงไปถึงอกลงไปถึงท้องอย่างนี้ไม่ต้องกำหนดเพราะว่ากำหนดลมกันอยู่ตลอดเวลาไปตามรอยที่มันลากไปตามที่ลมหายใจมันลากไปจากจุดข้างนอกสู่จุดข้างในจากจุดข้างในมาสู่จุดข้างนอก แต่ในอิริยาบถเดินนี่มันจะต้องแบ่งแยกอิริยาบถนั้นให้เป็นตอนๆให้มันกำหนดง่ายนี่ฉะนั้นมันจะหยาบมันจะหยาบคือมันจะไม่ละเอียดถ้าเราเดินหนอเดินหนอเดินหนออย่างนี้มันก็หยาบเรื่องจริงอย่างนี้การกำหนดให้ละเอียดไปตามลำดับจริงกำหนดจริงแบ่งเป็นสามอย่างคือกำหนดอย่างหยาบกำหนดอย่างกว้างกำหนดอย่างละเอียดกำหนดการเดินอย่างหยาบเท่าที่พอมองเห็นกันได้ง่ายๆทุกคนก็คือว่าซ้ายย่างแล้วก็ขวาย่าง ซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างอย่างนี้ก็กำหนดเป็นสองตอนแล้วเรื่องหนอบอกแล้วนะว่าใครชอบหนอก็ได้แต่ก็หนอให้ถูกกับเรื่องกำหนดหนออย่างสมถะก็หนอเฉยๆว่ามันกำลังทำอย่างนั้นอยู่นี่เป็นหนออย่างสมถะถ้าเดินหนอเดินหนอก็คือกำหนดกิริยาอาการเดินอยู่เท่านั้น แต่ถ้ากำหนดเป็นวิปัสสนาคือหลังจากนี้ไปแล้วรู้ละเอียดแล้วรู้ว่าการเดินเป็นสักอาการอย่างหนึ่งไม่มีตัวผู้เดิน ในตอนนี้น่าจะกำหนดว่าเดินหนอเดินหนอก็ได้ก็เหมือนกันแต่ความหมายมันผิดกันทิศที่มันก็กำหนดว่านี่เป็นสักว่าอาการเดินแต่ตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็หนอนี่เป็นสักว่ากิริยาบทเดินมีอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นหนอคือไม่มีตัวผู้เดินให้รู้สึกชัดเจนไปว่าไม่มีตัวกูผู้เดินมันยาวนี่สักว่าเป็นกิริยาบทเดินตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเท่านั้นแล้วก็ไม่มีตัวผู้เดินหนอก็ยาวทำไมแล้วกันมาสั้นๆเดินหนอเดินหนอเดินหนอก็ได้เหมือนกันถ้าเดินหนอเมื่อตอนต้นของสมถะมันกำหนดแต่เพียงสักว่ามันเดินหนอตอนที่ปัจจานานี่มันกำหนดว่าสักว่าเป็นแต่อิริยาบถเดินตามธรรมชาติไม่มีตัวผู้เดินหนอทั้งสองอย่างนี้กำหนดว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนิดเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกำหนดโดยวิธีของสมถะกันก่อนแบ่งเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างที่กล่าวแล้วอย่างหยาบอย่างหยาบเอาว่าขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างถ้าเดินเร็วมันก็กำหนดได้เร็วเดินช้ามันก็กำหนดได้ช้าเพราะถ้ามันช้าเท่าที่จะช้าได้ผมควรจะช้าอย่างไรถ้าจะกำหนดเป็นหนอก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอคล้องจังหวะเท่านั้นขาซ้ายย่างหนอมันกำหนดจิตการย่างขาซ้ายก็สติอยู่ตลอดขาซ้ายย่างขาซ้ายย่างถ้ามันกำหนดจิตขาขวาย่างตลอดเวลาขาย่างหนอสติมันก็กำหนดจิตขาขวาย่างหนอมันก็พอจะติดต่อกันไปได้เหมือนกันซ้ายย่างขวาย่างเนี่ยมันติดต่อกันไปโดยไม่ให้ระยะที่จิตมันหนีทีนี้อย่างหยาบนี่แหละแยกออกเป็นสัก3จังหวะถึงว่ายกหนอคือเมื่อเท้ามันเริ่มยกขึ้นมาเลยว่ายกหนอแล้วเมื่อเท้ามันเริ่มเสียดไปข้างหน้าว่าย่างหนอแต่พอเท้ามันลงถึงพื้นก็ลงหนอเป็นเวลาจังสามจังหวะเป็นว่ายกหนอย่างหนอเหยียดหนอก็ลงหนอว่าเหยียดหนอยกหนอย่างหนอเหยียดหนอมันเดินเท่าเดิมแต่มันกำหนดให้ละเอียดออกเป็น3จังหวะนี่ก็แล้วอ่ะเพื่อให้สติมันละเอียดไปตามนี่เรียกว่ายังหยาบอยู่ยกหนอย่างหนอมันจะเหยียบหนอ3จังหวะรวมทั้ง2ประเภทนี้เรียกว่ายังหยาบกำหนด2จังหวะก็ดี3จังหวะก็ดียังเรียกว่าอย่างหยาบที่จะเป็นอย่างกลางให้ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกสัก จังหวะหนึ่งก็กลายเป็น4จังหวะแล้วก็ขายกขึ้นมาก็จะยกหนอก็ขามันยืดออกไปจะเรียกว่าย่างหนอแล้วก็ขามันเริ่มจะลงเลยว่าลงหนอพอลงถึงพื้นนั่นก็ว่าเหยียดหนอมันได้4จังหวะทำให้มันละเอียดออกไปเป็น4จังหวะฝึกเพื่อทำสติให้มันละเอียดกว่าหรือยิ่งขึ้นไปจะมียกหนอย่างหนอลงหนอเหยียดหนอถ้าจิตยังหยาบอยู่เหมือนเดิมกำหนดไม่ได้ก็มันเคยกำหนดมาแต่ที่มันยกหนอย่างหนออย่างมันยกหนอย่างหนอมันหยาบมากพอจะมากำหนดเป็น4จังหวะนี่จิตมันต้องละเอียดลงไปเพียงพอกันมันจึงจะกำหนดได้ที่จะเรียกว่าสติมันละเอียดลงไปพอที่จะแบ่งแยกกันเป็น4ตอน4จังหวะได้ซึ่งมันจึงเป็นการบังคับอยู่ในตัวที่จะทำจิตให้ละเอียดที่ทำสติให้ละเอียดโดยที่เราแบ่งอาการอันหนึ่งออกเป็นหลายจังหวะมันถี่ยิบได้4แล้วนะยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอที่อย่างกลางที่อย่างกลางนี่ให้ละเอียดกว่านั้นอีกเอาไปสัก5จังหวะยกหนอเอาขยเอส้นหนอนี่ขยเอหนอขยเอหนอ1แล้วก็ยกขึ้นมาหนอก็ย่างไปหนอหย่อนลงหนอแล้วก็เหยียบหนอได้5จังหวะขยเอส้นหนอยกเท้าขึ้นมาหนอย่างไปหนอหย่อนลงหนอเหยียบลงหนอดูจิตมันจะละเอียดสติมันจะละเอียดกว่ากันจะตามลำดับถ้าจิตยังหยาบสติหยาบมันก็ทำไม่ได้หรอกที่จะให้เป็นถึง5จังหวะอย่างนี้ที่ถ้าจะทำให้ได้ก็ทำให้มันช้าค่ะทำให้มันช้าค่ะพอที่จะแบ่งเป็น5จังหวะได้ว่าเยอะหนอยกหนอย่างหนอลงหนอหยุดหนอทีนี้อย่างกลางก็ได้สองชนิดสี่ชนิดสี่จังหวะหรือห้าจังหวะทีนี้จะให้ละเอียดขึ้นไปท่านชุดละเอียดมันจะเอาเป็น6จังหวะเลยขยเอเท้าคนเท้าขยเอหนอไปยกขึ้นมาหนอย่างไปหนอไปเริ่มลงหนอเริ่มแตะแผ่นดินในปลายเท้าหนอแล้วก็เหยียดเต็มที่หนอได้ขนาด6จังหวะขยเอหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกดินหนอเหยียดหนอ6จังหวะทีนี้ไอ้ชุดละเอียดเนี่ยเขาอีกหมวดหนึ่งคือให้ละเอียดออกไปเป็นเจ็ดเลยเป็นเจ็ดเลยคือขยเอส้นขยเอหนอยกเท้าขึ้นมาหนอย่างไปหนอลงหนอแตะพื้นหนอเหยียบลงไปหนอแล้วก็กดลงไปหนอให้มันได้สักเจ็ดจังหวะขยเอหนอยกหนอย่างหนอลงหนอแตะหนอเหยียบหนอกดหนอมันทำนี่แหละทำเล่นคนไม่รู้เรื่องก็ฮะแกล้งทำบ้าแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องการจะฝึกสติให้มันละเอียดถี่ยิบฝึกจิตให้กำหนดละเอียดถี่ยิบเพื่อผลคือมีสติติดต่ออย่างยิ่งไม่เปิดช่องว่างให้จิตนี้ไปเสียในระยะใดระยะหนึ่งที่ว่าทำกันโดยมากพอเขากำหนดแล้วจิตมันคอยจะหนีไปเสียกำหนดไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้แบ่งขั้นตอนให้มันง่ายให้มันซับให้มันผูกมัดจิตไว้ตรงนี้พอที่จะมีผลคือสติเนี่ยเป็นไฟติดต่อไม่ขาดตอน เมื่อไม่มีตรงไหนขาดตอนจิตตอนนี้ไปจากเรื่องที่กำลังคิดนั่นไม่ได้และที่ดีกว่านั้นคือความดีที่ดีกว่านั้นก็คือว่าฝึกไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยที่จิตไม่รู้สึกก่อนไม่เคลื่อนไหวอะไรโดยที่จิตไม่รู้สึกสักก่อนหรือไม่มีสติสักก่อนนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องทำฝึกให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ทำอะไรหรือไม่เคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรโดยที่จิตไม่รู้สึกเสียก่อนถ้าฝึกอยู่อย่างที่ว่านี่มันจะมีผลสูงสุดที่ว่ามีสมาธิอยู่ที่นั่นประกอบด้วยคุณสมบัติคือจิตวิสุทธิเป็นไปติดต่อ แล้วก็จิตจะไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรไม่สั่งการอะไรโดยที่ไม่มีสติสมบูรณ์เสียก่อนคนเรามันลำบากที่ตรงนี้มันทำอะไรไปแล้วก่อนแล้วโดยที่จิตไม่ได้รู้สึกไม่ได้ควบคุมสติก็ไม่ได้ควบคุมดังนั้นเราจึงลืมเป็นวางของว่าตรงนี้แล้วมันก็ลืมก็มันไม่ได้ฝึกจิตชนิดที่เรียกว่ารู้สึกตัวเสียก่อนจึงจะทำลงไปเช่นว่าถ้าเราจะวางของนี่เราก็ทำจิตรู้สึกซะก่อนที่จะวางตรงไหนวางอย่างไรและจึงค่อยวางนี่มันก็ไม่ลืมว่าวางไว้ตรงไหน ลืมพวงกุญแจหรือว่าลืมของมีค่าลืมอะไรเพราะว่าจิตมันหยาบลืมปิดประตูแล้วก็เดินออกไปแล้วทีหลังก็เกิดต้องใช้ว่าประตูปิดได้หรือยังก็ไม่รู้มันก็เป็นห่วงมันต้องวิ่งกลับมาดูว่าปิดประตูได้หรือยังอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าเราเป็นคนฝึกสติชนิดที่ว่าจะรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอถ้าจริงทำจิตนั่นอย่างบทนั้นมันก็ไม่ลืมเราทำสติในการที่เราจะปิดประตูจะคล้องกุญแจจะงัดกุญแจมันทำสติก่อนมันจึงทำมันก็ไม่ลืมใช่มันก็มันได้ความแน่ใจว่ามันไม่ลืมออกไปได้โดยที่มันไม่ต้องลืมนี่ผลของการที่แบ่งแยกอิริยาบถหนึ่งให้เป็นหลายขั้นตอนให้มีการกำหนดตลอดถึงศึกษาอย่างละเอียดและออทุกขั้นตอนรวมความว่ากำหนดอิริยาบถเดินในการฝึกสมถะนี้ยังหยาบกำหนด2จังหวะหรือ3จังหวะยังหยาบเอา2จังหวะหรือ3จังหวะคือซ้ายย่างขวาย่างนกหนอเหยียบหนอเอา2ย่างถึง3จังหวะทีนี้อย่างกลางนี่อย่าง3 4จังหวะกับ5จังหวะอย่างกลางยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอทั้ง5จังหวะคือขยับส่วนหนอยกหนอย่างหนอลงหนอแล้วก็เหยียบหนอตัวอย่างละเอียดมี6จังหวะกับ7จังหวะเยอะส่วนเนาะยกเนาะย่างเนาะลงเนาะถูกเนาะเหยียดเนาะที่6จังหวะเยอะเนาะยกเนาะย่างเนาะลงเนาะแตะขึ้นเนาะเหยียดเนาะกดลงไปเนาะแล้วได้7จังหวะมันไม่ใช่เรื่องทำเล่นให้มันลำบากเปล่าไม่ใช่ทำให้มันยุ่งยากเสียเวลาเปล่าแต่ทำให้มันละเอียดให้มันมีสติในละเอียดและสติละเอียดนี่มันว่องไวมันรับประกันได้ในการที่จะรู้สึกละเอียดและทันเวลาทีนี้ใครจะทำให้มากไปกว่านี่ก็ได้จะขยายเป็น10จังหวะนี่ก็ได้ตามความพอใจแต่นี่กล่าวว่าพอสมควรทั้งนั้นถ้ามากไปนักมันก็เกินมันก็เกินพอดี นี่มันก็เรียกว่าพอดีอยู่แล้วอย่างยาวเป็น2จังหวะกับ3จังหวะอย่างกลางเป็น4จังหวะกับ5จังหวะอย่างละเอียดมี6จังหวะกับ7จังหวะถ้าฝึกมาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้ผลตามต้องการคือมีสติละเอียดไวมาทันก่อนหน้าการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผัสสะให้ระลึกนึกถึงในความผิดในผัสสะอีกทีหนึ่งในขณะผัสสะถ้าสติมาไม่ทันมันก็ผิดพลาดที่หน้าหมดโดยการฝึกอย่างนี้สตินี่จะละเอียดด้วยจะว่องไวด้วยรวดเร็วด้วยจะมาทันเวลาเพราะว่าได้ฝึกเหมือนอย่างนี่อย่างว่ามันแบ่งภาคแบ่งภาคจะเป็นหลายหลายภาคให้ละเอียดมันก็จะมีความรวดเร็วมันก็มาทันเวลาเอาละอียาบทเดินตอนสมถะมีบทฝึกหัดอย่างนี้ขณะที่นี้ก็จะมาถึงตอนที่จะเรียกว่าวิปัสสนาที่ฝึกในระดับปัญญาให้เกิดปัญญาจากสิ่งที่กำหนดหรือสิ่งที่ฝึกนั้นอย่าลืมนะที่บอกว่าไม่ใช่คำว่าหนอหนอเหมือนกันแต่มันความหมายคนละอย่างนะเราเนาะของสมถะนั่นสักว่ากำหนดรู้กำหนดเท่านั้นส่วนเนาะของกัจจานากำหนดรู้ว่าไม่มีตัวคนไม่มีตัวบุคคลถึงมันเนาะคนละเนาะต้องนึกไว้ในใจเสมอทีนี้จะฝึกทีนี้จะเกิดผลขึ้นมาว่าไม่มีตัวบุคคลสักแต่ว่าอาการนิยาบทเป็นต้นทางนั้นเนาะไม่มีตัวบุคคลนั่นแหละมันก็ต้องกองให้ลึกลงไปที่สิ่งนั้นจนเห็นความไม่มีบุคคลความไม่มีตัวบุคคลนั่นที่จะฝึกในอิริยาบถเดินนี่ก็เดินก็มีอาการเดินอย่างที่เรียกว่ายกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะเนี่ยเป็นหลักทั่วไปของกิริยาบทเดินทีนี้กำหนดนามรูปเป็นนามและเป็นรูปในกิริยาบทเดินและกำหนดที่ขาที่เท้าอ่ะคือกำหนดอาการที่เท้ามันอาการเท้ากับอาการที่เท้ามันเคลื่อนไปอย่างนั้นมันเป็นรูปทีนี้จิตที่กำหนดรู้สึกอาการอย่างนั้นมันเป็นนามจึงรู้ทั้งรูปและทั้งนามได้เมื่อยกขาก้าวเดินสมมติว่าในระยะ3จังหวะไอ้ขานั่นเป็นรูปเท้ามันเป็นรูปถ้ามันยกขึ้นมามีภาพที่ยกขึ้นมาเท้าที่มันยื่นออกไปเท้าที่มันเหยียดลงลักษณะอาการอย่างนี้ก็เป็นรูปเรากำหนดว่ารูปหนอที่สิ่งเหล่านั้นนี่มากำหนดในภายในว่าไอ้จิตหรือสติที่มันกำหนดรูปยกหนอย่างหนอเหยียบหนอน่ะเป็นจิตเป็นสติกำหนดอยู่ในภายในนั่นคือนามทีนี้เราเห็นทั้งรูปเราเห็นทั้งนามในขณะที่เดินที่ก้าวเดินแต่ถ้าเราจะแยกออกให้เป็นหลายจังหวะมันก็กำหนดได้ทุกจังหวะเพราะมันมีภาพมีภาวะมีอาการทุกจังหวะเลยเอาขาเท้าประกอบกับอาการลักษณะนั่งรวมกันเข้าเป็นรูปและจิตที่มันกำหนดภาวะอย่างนั้นที่ตัวจิตที่ตัวสตินั่นเป็นนามพอมาถึงตอนที่เราจะกำหนดเป็นรูปนามเรากำหนดรูปหนอนามหนอรูปหนอนามหนอสักว่ารูปเท่านั้นหนอสักว่านามเท่านั้นหนอไม่มีตัวตนบุคคลที่เรียกว่ากำหนดนามหรือรูปในอิริยาบถเดิน ถ้าจะแยกนามกับรูปออกไปเป็น5เป็นขันธ์5มันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดนามกำหนดรูปก็กำหนดอย่างเดิมอ่ะไอ้ท่านั่นก็ดีอาการท่าภาวะนั่นก็ดีมันก็เป็นรูปขันธ์ถ้ามันมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในการก้าวเดินนั่นเป็นความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่ากระทบอ่อนแข็งสบายไม่สบายเป็นต้นมันจะเรียกว่าเป็นเวทนาหรือกำหนดเวทนาขันธ์แม้แต่ว่าเราละอยากเองกำหนดขั้นต้นมากำหนดอย่างนี้มันเป็นการกำหนดให้เห็นนามรูปที่เกิดอยู่ในจิตนั้นสัญญาสำคัญมันหมายเกี่ยวกับการเหยียบลงไปเกี่ยวกับการยกการย่างอะไรก็ตามเขาเรียกว่าสัญญาขันธ์นี่ถ้ามันมีทำให้เกิดความคิดอะไรขึ้นมาเนื่องจากการเหยียบการยกการนั่นก็เรียกว่าสังขารขันธ์ถ้ามันรู้แจ้งทั้งตรงเบื้องต้นตรงกลางตรงเบื้องปลายต่อสิ่งเหล่านั้นต่อขาหรือว่าต่อยกต่อวางอะไรก็ตามก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์ก็ให้เข้าใจว่าเราสามารถจะกำหนดรูปนามหรือเบญจขันธ์นี้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราฉลาดทั้งการอธิบายนี้ก็อธิบายพอเป็นหลักนะกำหนดตัววัตถุหรือภาวะแห่งวัตถุลักษณะแห่งวัตถุนั่นก็เรียกว่ากำหนดรูปถ้ากำหนดความรู้สึกใดๆเกิดมาจากวัตถุนั้นเคลื่อนไหวก็เรียกว่าเวทนาความจำได้อะไรเป็นอย่างไรสั้นๆมันหมายว่าอย่างไรก็เป็นสัญญาถ้าเกิดความคิดขึ้นมาเกี่ยวกับการจะทำนี่ก็เรียกมีสังขารขันธ์เกิดการรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรมันก็เป็นวิญญาณขันธ์ไปศึกษาคำหมายของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้กว้างขวางพอเอามาใช้กำหนดได้ง่ายเรื่องบริบูรณ์ง่ายมีกำหนดเป็นนามและรูปนี้เป็นเบญจขันธ์ในอิริยาบถเดินจริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์นะมันอยู่เต็มไปหมดที่ตรงนี้เห็นได้ยั่วเยี่ยไปหมดเมื่อก่อนรู้แต่ชื่อไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหมดท่องเบญจขันธ์กันกี่ร้อยครั้งพันครั้งมันไม่ก็ไม่รู้เบญจขันธ์อยู่ที่ไหนอย่างไร เดี๋ยวนี้มาจับตัวมันตัวเล็กตัวน้อยทีละนิดทีละหน่อยทุกเป็นนิดทุกอย่างจะรู้ได้ว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไร อันนี้เหมือนกันเลยกำหนดในอิริยาบถนั่งหรือกำหนดลมที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกำหนดเป็นเบญจขันธ์อย่างไรเหมือนกันหมดทุกอิริยาบถที่ต่อไปกำหนดเกิดดับการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปที่จะเรียกกันการเกิดขึ้นการดับไปแยกอีกมาก็การเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปมันก็อิริยาบถเดินนั่นแหละมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรเราซอยละเอียดจนว่าเยอะส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียดหนอเนี่ยการเกิดการเดินมันเกิดขึ้นนี่การเกิดแห่งอาการเดินแล้วพอเหยียบสุดแล้วหยุดแล้วมันก็ดับลงแห่งอาการเดินจะแบ่งเป็น3ตอนว่าการเกิดคือการยกส้นยกเท้าแล้วกำลังย่างไปข้างหน้าคือการตั้งอยู่พอกดลงไปแล้วเหยียบแล้วหยุดนั่นมันดับไปการเดินเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีรูปการเกิดดับแห่งนิยามบทเดินหรือการเดินหรือจิต ที่กำหนดการเดินกำหนดที่จิตจิตเกิดขึ้นกำหนดการเดินจิตตั้งอยู่ขณะนี้แล้วจิตดับไปเพราะการเดินมันหยุดลงไปเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นก้าวเป็นก้าวเป็นก้าวไปที่เราคิดดูจะไม่ละเอียดยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ละเอียดแล้วจะละเอียดอย่างไรกันอีกมันก็ละเอียดได้ทางนี้แหละว่าเรากำหนดว่าเดินเกิดขึ้นเดินตั้งอยู่เดินดับลงเดินเกิดขึ้นเดินตั้งอยู่เดินดับลงดับลงเดินเกิดขึ้นคือระยะที่เสยขึ้นแล้วยกขึ้นถึงแล้วตั้งอยู่คือย่างเปลือกไปทางนู้นแล้วดับลงคือลดลงลดลงจนจดขึ้นดินก็หยุดเดินนี่คือดับการเดินเกิดขึ้นการเดินตั้งอยู่การเดินดับไปก็จะกำหนดไปเป็นแบบเป็นจะทำก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคงจะไม่จำเป็นนะจะกำหนดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในนั้นมันก็เหมือนกับข้อที่แล้วมาแล้วกำหนดนามรูปเดี๋ยวนี้เราจะกำหนดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมุ่งหมายไปในทางที่จะเห็นอนิจจังมุ่งหมายไปในทางที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อคอยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในการยกขึ้นและย่างไปและกดลงความเปลี่ยนแปลงในสามระยะมันกำหนดเกิดดับเกิดดับของความเปลี่ยนแปลงอันนี้แล้วมันก็จะเห็นอนิจจังดังนั้นระยะต่อไปก็กำหนดอนิจจังไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอมันยกขึ้นไม่เที่ยงหนอมันย่างไปไม่เที่ยงหนอมันกดลงไม่เที่ยงหนอยกขึ้นไม่เที่ยงหนอย่างไปไม่เที่ยงหนอกดลงไม่เที่ยงหนอให้เห็นในความไม่เที่ยงที่ตัววัตถุนั่นคือเท้าทุกธรรมนั่นอาการนั่นหรือจิตที่กำหนดอาการนั่นนั่นมันก็ไม่เที่ยงไปด้วยกันแต่ถ้าจิตมันกำหนดอาการยกหรือเกิดจิตกำหนดอาการตั้งอยู่คือย่างจิตมันกำหนดอาการดับลงคือเหยียบซอยให้ละเอียดจะจับตัวง่ายถ้าไม่แยกให้ละเอียดมันจับตัวยากแล้วไม่เห็นลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งเพียงพอก็จะไม่เกิดประโยชน์ในทางธรรมในตอนที่กำหนดอนิจจังที่กำหนดที่การเปลี่ยนแปลงที่ตัวการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถนั่นนั่นทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความก็จะมีว่ากำหนดการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถแต่ละอิริยาบถแต่ละระยะระยะทุกระยะที่มันเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ของวัตถุคือร่างกายของเท้าของขาของภาวะของลักษณะจนกระทั่งของจิตที่เป็นตัวกำหนดก็เห็นความไม่เที่ยงทั้งของรูปและทั้งของนามนั่นเองกำหนดกำหนดเกิดกำหนดนามและรูปนามและรูปกำหนดเกิดและดับทีนี้ก็เห็นอนิจจังได้ทุกขั้นตอนของที่มันเกิดและมันดับเมื่อเห็นอนัตตาอนิจจังไม่จริงได้ก็ว่าไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะเมื่อยกเท้าขึ้นมาก็ไม่เที่ยงเนาะเมื่อยื่นเท้าไปก็ไม่เที่ยงเนาะเมื่อเท้าเหยียบลงก็ไม่เที่ยงเนาะมันคล้ายกับตอกตะปูลงไปให้มันแน่นไม่ลืมลืมยากว่าไม่เที่ยงหนอที่ตรงนั้นไม่เที่ยงหนอที่ตรงนั้นไม่เที่ยงหนอที่ตรงนี้จนไม่เที่ยงหนอติดต่อไปหมดไม่มองเห็นความเที่ยงที่ไหนเลยเนี่ยกำหนดเห็นความไม่เที่ยงเป็นเนื้อหาของเรื่องอย่างนี้ได้แล้วก็ขั้นต่อไปคือกำหนดอนัตตาอาการอย่างนั้นอย่างนั้นทุกระยะทุกขั้นตอนนั่นเป็นอาการของการเคลื่อนไหวอิริยาบถตามธรรมชาติไม่มีอัตตาตัวตนที่ไหนไม่มีเจตคู่ไม่มีไอ้ที่เขาเรียกว่าตัวตนน่ะไม่มีที่ตรงไหนเป็นธรรมชาติล้วนเลื่อนธรรมชาติล้วนเลื่อนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเมื่อยกขาขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าอนิจจังก็ว่าอนัตตาแทน นัตตาเราไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนหนอไม่ยกเหนือไม่ย่างใครไม่ใช่ตนหนอไม่หยดไม่หยดลงไปก็ไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนอไปซะทั้งหมดมันมีรูปร่างอย่างไรภาวะอย่างไรก็ไม่ใช่ตนหนอจิตที่กำหนดรู้สึกภาวะนี้จิตนั่นก็ไม่ใช่ตนหนอมันเป็นสักว่าจิตตามธรรมชาติมันทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติเห็นความไม่มีตัวตนรอบด้านไปหมดในอิริยาบถเดินที่ต่อไปกำหนดความจางคลายหรือความดับหรือความยึดถือหรือความสลัดคืนก็เหมือนกับไอ้อาการบรรยายตั้งแต่แรกมาเมื่อมีอิริยาบถเดินเป็นหลักกำหนดเท้าที่เดินภาวะที่เดินลักษณะที่เดินอาการที่เดินถ้าเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรขึ้นมาในขณะนั้นเห็นว่าเป็นไปตามกฎธรรมชาติในมีตัวตนแล้วความยึดถือสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหมดไปไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความรักหรือโดยความเกลียดหรือโดยความอะไรก็ตามไม่เรื่องของการเดินมันจึงไม่มีตามรู้สึกว่าตีนสวยเท้าสวยเดินสวยสบายหายอะไรก็แล้วแต่แหละซึ่งมันมีความหมายตัวตนไม่มากก็น้อยมีเห็นว่าเป็นตามธรรมชาติเช่นนั้นเท่านั้นเองนี่ก็เกิดตามรู้สึกที่จะจางคลายคลายความรักในอิริยาบถหรืออวัยวะสำหรับเดินคือขาอวัยวะคือขาสำหรับเดินอิริยาบถเดินด้วยประโยชน์จากการเดินหรืออะไรก็ตามเป็นไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็คลายความยึดถือซึ่งมันจะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดหรือมันจะเกิดต่อไปข้างหน้าก็ตามไม่มีทางที่ยึดถืออะไรๆเกี่ยวกับการเดินและสิ่งอื่นๆที่มันเนื่องกันอยู่กับการเดินก็ว่าฝึกในอิริยาบถเดินมีความยึดถือที่เคยยึดถือก็จะดับที่จะเกิดก็จะไม่เกิดเท่าที่เรามีความรู้สึกอยู่ในใจจริงๆถ้ารู้สึกว่าความยึดถืออะไรดับไปมันก็ว่าดับท้อดับท้อดับท้อดับแห่งความยึดถือจะรู้สึกว่าปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดถือแล้วก็ทำความกำหนดว่าสลัดคืนแล้วเนาะสลัดคืนแล้วเนาะสลัดคืนแล้วเนาะนี่คือลำดับของการเห็นธรรมะที่ท่านวางไว้เป็นหลักสำหรับอานาปานสติว่าจะต้องเห็นเป็นนามรูปก่อนนะตรงนี้ก็สำคัญนะว่าต้องเห็นเป็นนามรูปก่อนแล้วเป็นการเกิดดับเท่านั้นเราเห็นอนิจจังและไม่เที่ยงเราเห็นอนัตตารวมอยู่ในอนิจจังเลยแล้วเราเห็นความจางคลายของความยึดถือในใจตัวเองแล้วก็ดับความยึดถือลงไปแล้วก็รู้สึกว่าสลัดคืนความยึดถือแล้วไอ้จังหวะนี่กำหนดนามรูปกำหนดเกิดดับกำหนดอนิจจังกำหนดอนัตตากำหนดจางคลายกำหนดทิฏฐิดับกำหนดสลัดคืนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเนี่ยเจ็ดระยะเนี่ยเนี่ยสำคัญมากถึงศึกษาเข้าใจไว้สำหรับทดสอบการเกิดขึ้นวิปัสสนาว่ามันเดินไปหรือไม่หรือมันติดตันอยู่ถ้ามันเดินไปมันต้องเป็นไปตามลำดับของเองอาการเหล่านี้ติดเจ็ดระยะที่ปัจจนาเราเห็นแจ้งเห็นแจ้งนามรูปเห็นแจ้งการเกิดดับเห็นแจ้งอนิจจังเห็นแจ้งอนัตตาเห็นแจ้งการจางคลายเห็นแจ้งการดับเห็นแจ้งการ สลัดคืนสลัดคืนเมื่อเห็นว่ามันได้เป็นมาตามลำดับจนถึงมีการดับทางวิถีแล้วก็ถือว่านั่นแหละคือความสลัดคืนความสลัดคืนได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี่แก่จิตที่มีปัญญาชนิดนี้ความสลัดคืนสิ่งที่เคยยึดถือได้เกิดขึ้นแล้วแก่จิตนี่ที่เรียกว่าตัวเราอ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นจิตทั้งนั้นแต่เราก็เรียกว่าตัวเราเรื่อยๆแล้วเราเป็นผู้ทำว่าเราเป็นผู้ได้ในอย่างนี้จะทำให้ตายมันก็ไม่เห็นเลยความจางสายมันมีตัวเราก็ไปรับเอาเรื่อยๆแต่เป็นแต่ธรรมชาติร่างกายเป็นแต่เพียงอิริยาบถนามรูปที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีตัวเราท่านเขาจะถามคนมาว่าใครทำให้ปัจจุบันว่าแล้วก็บอกว่าใครจะตอบว่าเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นที่ปัจจุบันถ้าทำเป็นทำได้ทำถูกมันก็วันนี้จิตที่มันค่อนข้างฉลาดประกอบอยู่ด้วยสติมีมันทำของมันเองอย่ามีตัวเราเลยอย่าต้องมีตัวเราเป็นผู้ทำที่ปัจจุบันแล้วจะเป็นพระโสดาเป็นพระอรหันต์เหมือนที่เขาตั้งตัวเองกันโดยมากเพราะว่าเขาเป็นผู้ทำให้ปัจจุบันแล้วก็ตั้งเอาเองว่าเองทำให้ปัจจุบันแล้วขอตัดใจว่าทำเพื่อให้ไม่มีตัวเราแต่เราทำให้ปัจจุบันอยู่อีกแล้วมันจะหมดไปอย่างไรจับจุดนี้ได้ว่าทำให้ปัจจุบันทำเพื่อหมดตัวเราทำไมยังมีตัวเราทำหรือปัจจนาถ้าพูดอย่างนั้นก็เรียกพูดภาษาคนภาษาโลกสมมติว่ามีตัวเราเราทำหรือปัจจนาเราทำลายกิเลสเราละกิเลสเราบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าพูดภาษาธรรมะมันไม่มีคนไม่มีตัวคนมีแต่ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือนามรูปรูปนามอนามคือจิตคือจิตที่ได้รับการอบรมปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาจิตนั้นก้าวหน้าจิตนั้นเจริญไปในทางของธรรมจนในที่สุดจิตนี่แหละหลุดพ้นพูดภาษาคนก็พูดว่าเราหลุดพ้นนายกรนายงอหลุดพ้นมีคนชื่อนั้นชื่อนี้หลุดพ้นนี่แหละพูดภาษาคนมันไม่จริงมันสมมติแต่ถ้าพูดจิตหลุดพ้นคือถูกต้องถ้าจะถามอะไรหลุดพ้นก็บอกจิตจิตที่อบรมดีแล้วฝึกดีแล้วหลุดพ้นไม่ใช่ฉันหลุดพ้นไม่ใช่คนคนนั้นคนนี้หลุดพ้นนั่นพูดตามจริงกันถ้าพูดในภาษาสมมติกันนั่นก็มีคนหลุดพ้นนายกรนายงอหลุดพ้นคุณจะนี่ว่าดับสลัดคืนหลุดพ้นเป็นการกระทำของจิตหรือสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับจิตถ้าเห็นชัดอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ดับตัวตนได้จริงดับตัวกูของกูได้หรือละลายไปหมดไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยในตัวกูของกูก็ละลายไปหมดจะเรียกอัตตาอัตตนิยาก็ได้มันละลายไปหมดจะเรียกว่าอหังการมังการก็ได้มันละลายไปหมดคือตัวกูของกูมันละลายไปหมดถ้าเรากระทำอย่างนี้กับจิตแต่จิตลืมตาขึ้นมาดูเห็นตาที่เป็นจริงว่ามีแต่สักว่าอิริยาบถเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎที่ธาตุปัจจัยธาตุไม่มีตัวกูไม่มีของกูเมื่อการกำหนดตอนที่เป็นวิปัสสนา กำหนดตอนแรกเป็นสมถะหรือโลกหนอย่างหนอหยียบหนอสีระยะกระตามมันเป็นการกำหนดเพื่อจิตกำหนดนั่นเป็นสมถะทีนี้ในการกำหนดนั่น เพิ่มเห็นความเพิ่มการเห็นแจ้งว่าเป็นนามรูปเป็นเกิดดับเป็นอนัตตาเป็นต้นตอนนี้ก็กลายเป็นวิปัสสนา การกำหนดตอนต้นเป็นสมถะการกำหนดตอนหลังเป็นวิปัสสนาแล้วมันก็ไม่แยกไม่ต้องแยกจากกันก็มองมีการกำหนดยกหนออย่างหนอหยิบหนอก็เป็นสมถะก็เห็นสักว่าเป็นวิญญาณบทตามธรรมชาติในตัวตนในการยกหนออย่างหนอหยิบหนอมันก็เป็นวิปัสสนาแต่มันเป็นคู่แฝดเป็นพื้นเพลิดเป็นตลอดเวลาแหละสมถะกับวิปัสสนาในสบาลีท่านก็ประชาคู่กันมาเสมอเป็นเพลิดเป็นคู่เสมอไม่แยกกันอยู่ได้หรอกมันก็นามเลยรูปนี่ไม่แยกกันได้ถ้าแยกกันมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือต้องกันนามรูปแฝดกันมาไอ้สมถะกับวิปัสสนานี่มันก็เป็นเกลือกันแบบนั้นมันไม่แยกกันไม่มีส่วนที่เป็นสมถะวิปัสสนาก็ไม่มีไม่มีส่วนวิปัสสนาสมถะมันก็ทำกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรในทางจิตใจแล้วก็แบ่งแยกให้เป็นตอนที่เป็นสมถะตอนนี้ปัจจนาเพราะมันฝึกง่ายถ้านี่ก็เดินมาตามลำดับแต่แล้วมันเนื่องกันอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันได้โดยที่ผู้ทำไม่รู้สึกตัวกันได้นี่เรียกว่ารู้วิธีกำหนดสมถะและวิปัสสนาในอิริยาบถเดินแล้วนะในระบบการฝึกตามแบบฉบับแล้วที่นี่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกันอยู่หรือเนื่องกันอยู่ก็คือว่ามันจะต้องรู้จักกำหนดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเราจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งมาเมื่อยแล้วนั่งมาเมื่อยง่วงมาเหนื่อยง่วงจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอิริยาบถเดิน ก็ต้องทำการกำหนดอิริยาบถนั่งให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดการที่มันจะเปลี่ยนมาเป็นอิริยาบถเดินให้ชัดเจนทุกคนก็รู้ได้ว่าเมื่อนั่งอยู่พอจะลุกขึ้นเดินจะทำอย่างไรมันต้องคุกเข่าแล้วต้องลุกยืนมันก็ยืนแล้วมันจึงจะเดินนี่กำหนดมาตามลำดับละอย่างนั้นอย่างนั้นขาดตอนอย่าให้มันลุกยืนขึ้นมาโดยไม่มีสติกำหนดอย่าให้มันก้าวขาเดินออกไปโดยไม่มีสติกำหนดนี่เรียกว่าการเชื่อมกันผมเรียกว่าสอนเชื่อมกันระหว่างอิริยาบถหนึ่งสู่อิริยาบถหนึ่งก็ต้องถูกกำหนดด้วยสติไปตามขั้นตอนของการที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงพอนั่งอยู่ตามธรรมดาพอเราจะลุกขึ้นเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องเปลี่ยนขาเรามือยันแล้วก็เขยิ้มตัวเรายืนค่อยๆยืนแล้วจนตั้งยืนแล้วได้ที่แล้วมันจะค่อยๆก้าวขามันจึงไปกำหนดยกหนออย่างหนอหยิบหนอต่อไปให้มันเชื่อมกันสนิทระหว่างอิริยาบถหนึ่งถึงอิริยาบถหนึ่งเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถสติก็ไม่ขาดตอนคือจิตทำหน้าที่ด้วยสติไม่ขาดตอนถ้ามีอะไรเป็นแทรกแซงสะดุดอะไรขึ้นมาก็รู้ว่าอะไรแล้วก็กำหนดจนอันนั้นหายไปแล้วก็กำหนดเข้ารูปเดินนี่เป็นหลักทั่วไปบอกมาแล้วตั้งทีแรกเรื่องว่าถ้าเรากำหนดอะไรอยู่มีสิ่งอื่นแทรกแซงเข้ามาก็กำหนดสิ่งนั้นไปเลยจนเห็นเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็หลับไปก็หมดเหตุหมดปัจจัยก็เปลี่ยนไปกำหนดเงื่อนต่อที่ข้างไว้เดิมคือเรื่องเดิมก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่มาแทรกแซงให้เราเผลอสติให้สติขาดตอนได้เห็นนี่หมดเดินตามแบบฝึกการเดินในแบบของกรรมฐานฝึกการเดินในแบบของกรรมฐานที่เป็นตัวระบบที่เราจะต้องปฏิบัติที่เป็นเดินฝึกการเดินในระบบของกรรมฐานทีนี้นอกระบบกรรมฐานการเดินอย่างที่สองที่เมื่อกี้บอกแล้วนะต้นบอกแล้วว่าการเดินมีสองอย่าง เดินในระบบกรรมฐานสุขอยู่นี่อย่างหนึ่งที่เราเดินอยู่ตามปกติที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานเยอะเดินไปมาไปสวนเดินไปตลาดเดินไปไหนก็ตามเดินตามปกติฉันก็ต้องเนื่องกันเหมือนกันถ้าเรามีการฝึกการเดินอยู่ในระบบกรรมฐานอย่างการเดินทั่วไปตามปกติจะต้องมีสติดีขึ้นกว่าเดิมถ้าฝึกสติในการเดินเป็นที่แล้วจะไปเดินที่ไหนอย่างไรเมื่อไรก็ต้องเดินดีกว่าเดิมเรียกว่าเดินเหมือนด้วยสติ ไม่ใช่เดินอย่างปราศจากสติถ้าไปฝึกอย่างมีสติในกรรมฐานว่าจริงๆแล้วน่าจะมาเดินตามปัญญานี้มันก็จะมีสติเดินอย่างมีสติเดินด้วยสติ มันก็จะมีผลเกิดขึ้นมาคือว่ามันเดินได้เรียบร้อยเดินได้เรียบร้อยไม่มีอันตรายไม่พลาดไม่แพลงไม่ต่างๆนี่ว่ามันเดินได้เรียบร้อยแล้วมันก็เดินอย่างมีความสุขเดินไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขฟังต่อไปจะเข้าใจว่าเดินไปด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขได้อย่างไรเอาเรื่องเดินเรียบร้อยซะก่อนถ้าเราฝึกการเดินอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้แล้วมีการเดินด้วยสติขั้นละเอียดว่องไวอย่างนี้แล้วเราสมมติว่าเราร่างกายนี่มันจะมีการเดินที่ดีการเดินที่ดีเป็นวัฒนธรรมแห่งการเดินมีอยู่อย่างไรเดินสุภาพเดินเรียบร้อยเดินอย่างไรโดยวัฒนธรรมก็จะเดินได้ดีจะเข้าไปสู่สังคมไหนที่เขามีการเดินอย่างไรเรียบร้อยอย่างไรเราก็มีการเดินที่สังคมนั้นจะชอบใจนี่เท่าเดินโดยวิธีนี้น่าจะสุขภาพทางกายก็จะดีสุขภาพทางจิตก็จะดีถ้าเราเดินด้วยสติอย่างนี้สุขภาพของร่างกายก็จะพลอยดีสุขภาพทางจิตก็จะพลอยดีจะเป็นการบริหารกายตามที่จำเป็นจะต้องบริหารไปก็ได้จะเหนื่อยได้ที่เป็นความปลอดภัยในชีวิตนี่เรียกว่าผลประโยชน์อานิสงส์ประเภทที่หนึ่งคือเดินด้วยสติได้รับผลคือความเรียบร้อยปลอดภัยเป็นสุขตามปกติ ที่นี่จะเดินด้วยสติที่เป็นวิปัสสนาไม่มีตัวสัตว์บุคคลอะไรมันจะเดินด้วยจิตในที่มีวิปัสสนาตามสติที่ฝึกแล้วตามปัญญาที่ฝึกแล้วคือเรารู้สึกว่าทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดถูกต้องนี ่จะจำคำนี้ไว้หน่อย ทุกอย่างถูกต้องถ้าใครทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วคนนั้นจะไม่มีความทุกข์เลยนี่ถ้าเราจะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่อยู่ตามอ่ะ ถ้าความรู้สึกมันรู้สึกอยู่ได้ว่าทุกอย่างถูกต้องที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาทั้งหมดนี่คือทุกอย่างถูกต้องและทุกอย่างก็ถูกต้องแล้วถ้ามาถูกต้องแล้วมันไม่มีอะไรผิดพลาดเลยอิริยาบถนั่งเดินยืนนอนอิริยาบถอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เราพูดถึงอิริยาบถเดินก็ต้องพูดว่าในอิริยาบถเดินทั้งหลายไม่มีอะไรผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องเขารู้สึกว่าถูกต้องเนาะเขารู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าปลอดภัยนั้นก็สบายใจแหละเป็นสุขจิตของเราจะเป็นสุขเยือกเย็นได้ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องในภาษาของพวกฝรั่งมันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งพอมันตรงกันแล้วก็เอามาพูดแต่ฉันก็ได้ซึ่งฝรั่งมันมีพูดอยู่เสมอว่าทุกอย่างถูกต้องท่านคนที่เคยเรียนภาษาฝรั่งมาแล้วคงจะไม่ใช่คำว่า all right all right ฝรั่งก็จะพูดกันมากที่สุดบ่อยที่สุด all right ทุกอย่างถูกต้องนี่เมื่อเราประพฤติสติไม่ผิดพลาดทุกอย่างเป็นไปด้วยสติแล้วทุกอย่างจะไม่ผิดพลาดทุกอย่างจะถูกต้องและพอรู้สึกอยู่ในใจทุกอย่างถูกต้องนั่นแหละคือความสุข ที่สูงไปกว่าธรรมดาเป็นความสุขรู้สึกเป็นสุขที่สูงไปกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาเขาพูดคุยกันอยู่เมื่อเราจะต้องทำทุกอย่างทุกประการเพื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจทุกอย่างมันถูกต้องวัฒนธรรมไทยไม่ใช่มีพูดแต่วัฒนธรรมฝรั่งมีออนไลน์ออนไลน์วันหนึ่งหรือ40ครั้งคือทุกอย่างถูกต้องแต่มันจะถูกต้องจริงหรือไม่ไม่ทราบนะแต่คำพูดนั่นดีที่สุดที่ทุกอย่างถูกต้องถ้าเรามีสติกำหนดรู้สึกกับทุกอย่างถูกต้องมันก็เป็นสุขที่สุดเลยนี่ผลกำไรพิเศษที่เราฝึกการเดินดีแล้วมันจะมีผลทางฝ่ายศาสนาทางฝ่ายธรรมะสุขภาพกิเลสแล้วมันก็ยังมีผลในทางฝ่ายโลกฝ่ายโลกจะมีการเดินชนิดที่ให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกอิริยาบถเดินอยู่ในความรู้สึกภายในใจว่าทุกอย่างถูกต้องเดินมาวัดก็ดีเดินกลับบ้านก็ดีเดินไปไหนก็ดีภายในใจมันรู้สึกมันถูกต้องว่ามันจะเอาอย่างไรมันก็เป็นสุขนั่นเองเรื่องการเดินไกลเท่าไรมันก็ไม่เหนื่อยเพราะมันเดินในความรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกต้องมันเป็นกำไรที่สุดที่จะได้รับยังไม่ทันบรรลุมรรคผลนิพพานนะยังไม่ทันบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงแต่ฝึกการเดินอย่างนี้เท่านั้นก็ได้กำไรโพ้อยู่แล้วซึ่งขอให้สนใจฝึกฝนในอิริยาบถเดินให้ถูกต้องตามที่ว่ามาแล้วในส่วนเรื่องของกรรมฐานทางศาสนาถ้าเป็นเรื่องนอกวัดเป็นเรื่องชาวบ้านทั่วไปมีสติอย่างนี้ไม่พลั้งเผลอในอะไรทุกอย่างมันก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดก็ได้รับผลทางธรรมะคือพระนิพพานล่วงหน้าก็ได้จะอยู่ในอิริยาบถไหนจิตใจรู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องขอเสนออันนี้ขอมอบให้ทุกคนว่าไอ้ความรู้สึกว่าทุกอย่างถูกต้องถ้าขอไปทำให้มีในทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนกินดื่มอาบถ่ายล้างช่วยล้างจานล้างการถูบ้านถูเรือนครับทำอะไรอย่างไรในอิริยาบถไหนก็ขอให้ความรู้สึกอยู่ในใจทุกอย่างถูกต้องก็จะเป็นสุขตลอดเวลาการมีสติอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทุกอย่างถูกต้องแล้วซอยให้ละเอียดทียิบนั่งอย่างนั้นนั่งอย่างนี้ก็ถูกต้องลุกขึ้นก็ถูกต้องเดินไปก็ถูกต้องทำอะไรก็ถูกต้องไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามีสติท่านเป็นนิพพานปรับชีวิตใหม่ก็หมายความว่ากลับมาสู่จุดนี้จุดที่มีสติก็บริบูรณ์ละเอียดเป็นอะไรรู้สึกก็ถูกต้องมาวัดก็ถูกต้องเดินมาวัดเดินทางรู้สึกมันถูกต้องแล้วก็เป็นสุขตลอดที่เดินมามาที่วัดมันก็ถูกต้องแล้วทำอะไรทำไปบ้านกลับบ้านก็ถูกต้องแล้วกลับบ้านก็ถูกต้องแล้วไปทำอะไรที่บ้านก็ถูกต้องแล้วเรื่องกินเรื่องอาบเรื่องทายเรื่องทุกอย่างเลยไม่ว่าอิริยาบถไหนเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเอาหยิบปืนมาแล้วถูกต้องก่อไฟถูกต้องหุงข้าวตั้งหม้อหุงข้าวถูกต้องไปหมดมันมีแต่เสียงแต่คิดอยู่ในใจว่าถูกต้องคนนั้นมันก็มีความสุขทีนี้คำว่าถูกต้องนี่มันขยายออกไปได้เองคือไปสู่ถูกต้องสำคัญที่สุดคืออริยมรรคในองค์8พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ามีเท่านั้นแหละไอ้ความถูกต้องมันมีในส่วนเหตุเนี่ยมันมีแปดอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีโววายาโมสติสมาธิ เมื่อฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกสมถะหรือวิปัสสนาอยู่อย่างที่ว่ามาเนี่ยมันครบองค์8ของมรรคถ้าไม่เข้าใจก็เชื่อจะคิดจะด้วยว่านั่งยกหนออย่างนอนเหยียบหนออยู่นี่ทำเถอะมันจะครบองค์8ของอริยมรรคคือทิฏฐิการคิดเห็นก็ถูกต้องการศาสนาก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องเพราะไม่พูดผิดอะไรเลยกัมมันโตก็ถูกต้องเพราะมันทำอะไรไม่ผิดเลยอาชีโวก็ถูกต้องทิวายาโมทำอยู่อย่างนี้มันยิ่งถูกต้องสติให้มันตัวถูกต้องเต็มที่ถ้าสมาธิจิตมันมั่นแน่วอยู่อย่างนี้มันก็ถูกต้องจึงกล่าวได้ว่ามันมีอริยมรรคมีองค์8อยู่โดยปริยาย1ในอันดับ1อัตรา1มีอริยมรรคในองค์8อยู่ในเรื่องมันก็ดับทุกข์โดยอัตโนมัติอยู่ในตัวมันเองนี่เรียกว่าวิธีปฏิบัติในอิริยาบถเดิมการปฏิบัติในอิริยาบถเดิมเป็นการฝึกกรรมฐานในอิริยาบถเดินก็ได้เป็นการฝึกเดินอยู่นอกวัดไม่เกี่ยวกรรมฐานนี่แต่ว่าเดินให้ดีเดินให้ดี เดินให้ถูกต้องก็ได้ผลเหมือนกันขั้นต่อไปนี้ก็จะที่เห็นว่าทุกๆอิริยาบถมันมีได้สองความหมายทั้งนั้นอิริยาบถที่ต้องฝึกอยู่อย่างเต็มที่เป็นเรื่องวัดเป็นเรื่องกระสับกระส่ายแต่เรื่องว่าคนนิพพานนี่มันก็อย่างนึงแล้วที่เราจะทำอยู่ตามธรรมดาที่บ้านนั่นมันก็อย่างนึงเพราะมีความถูกต้องทุกอิริยาบถเดินยืนนอนกินถ่ายอาบทุกอิริยาบถเลยกลายเป็นของธรรมดาเป็นความรู้ธรรมดาเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติตามธรรมดาแต่ถ้าดำรงจิตอย่างนี้ปฏิบัติทางกายอย่างนี้มันก็เต็มไปด้วยความถูกต้องแล้วไม่มีความทุกข์เลยเมื่อบุคคลนั้นมาเลียวดูตัวเองโอ้มันถูกต้องทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างถูกต้องสร้างธรรมขึ้นมาจากธรรมเป็นของชาวพุทธวัฒนธรรมของชาวพุทธที่จะร้องออกมาทุกอย่างถูกต้องเมื่อมันเห็นว่าทุกอย่างถูกต้องจริงเดี๋ยวนี้มันพูดเป็นแต่ฝรั่งว่ามันพูดว่าทุกอย่างถูกต้องนี่จะถูกจริงหรือไม่ไม่ทราบฟังดูมันก็โง่อยู่มากเลยวัฒนธรรมของมันมีอย่างนั้นที่พูดว่าทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างถูกต้องพูดลอยเหลือเกินแต่มันไม่ถูกต้องจริงที่เรามันจะให้ถูกต้องจริงตามแบบชาวพุทธวัฒนธรรมชาวพุทธชาวพุทธทุกอย่างถูกต้องแล้วก็มันถูกต้องจริงถูกต้องด้วยวิธีที่เราปฏิบัติอย่างนี้นี่คือข้อปฏิบัติในอริยบทเดินถึงวันหน้าเราจะพูดอริยบทนั่งอริยบทยืนอริยบทนอนต่อไปตามลำดับในการบรรยายในวันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วแล้วมันจบเรื่องแล้วด้วยก็ขอยุติการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้ทรงเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปให้สืบต่อไปในบัดนี้